I nat tørt og klart, dog mulighed for lokal tåge. Temperaturer ned mellem 5 og 10 grader. I morgen nogen eller en del sol til de vestlige egne. På Bornholm begynder dagen med regn og byger, som breder sig over de resterende østlige landsdele i løbet af eftermiddagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, velkommen til Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Et program med, ja, vi har kaldt det godnathistorie for voksne. Undskyld, jeg sidder med en lille cigar i munden her. Så. Ja, det hører sig til her i programmet, at vi lige tænder en cigar. Politisk ukorrekt. Men herligt. Og I derude bliver jo ikke engang generet af røgen. Så det er der vel ikke nogen, der kan have noget imod. Sådan en god cigar, og måske et lille glas cognac eller whisky. Jeg har nu en lille rejst rødvin fra aftensmaden her, stående ved siden af mig. Det er jo altså indbegrebet af nydelse og så en god bog. De sidste to lørdage har jeg læst op fra 1001 nats eventyr. Det er slut nu. Nu tager vi fat på en anden klassiker. Nemlig Dekameron, og den har jeg i en flot, stor, indbunden, flere kilo tung udgave med illustrationer af Arne Ungermann og forord af professor Poul V. Ruborg, og jeg skal komme efter jer. Den er fra 1939, den her udgave, men oversættelsen er noget ældre, en oversættelse ved en, der hed Samuel Prahl. Og det er jo altså for det første også et klassisk værk i europæisk litteraturhistorie. Og så er der faktisk mange lighedspunkter mellem Dekameron og 1001 nat. Man kan mærke, at det er tidligt i litteraturhistorien, og at litteraturen stadigvæk trækker på den mundtlige tradition. Det gjorde alle historierne i 1001 nat helt tydeligt, og de var sat ind i en ramme, hvor der også var tale om en mundtlig fortæller, nemlig Sherazad. Og sådan er det også i Dekameron. Til forskel, så må man sige, at 1001 nat havde jo ikke nogen forfatter. Det var historier, der var sammensat, samlet ind og sat sammen over en periode på flere hundrede år og fra et stort område. Og ingen har hørt om en forfatter. Mens Dekameron har en forfatter, nemlig Giovanni Boccaccio, der blev født i nærheden af Firenze omkring 1313 og levede til 1375. Men han er ikke nogen særlig original forfatter, kan man så sige, fordi mange, måske næsten alle historierne i Dekameron er nogen, der har eksisteret tidligere, og som han så har samlet sammen og givet den form, de har fået her. Men han har fundet på rammen, i hvert fald, og den er nok så original. I 1348 hærgede pesten Norditalien og store dele af Europa, og krævede mange ofre. Og det er baggrunden for Dekameron. Den er jo dyster i virkeligheden. Og i forfatterens forord gør han også ligesom lidt undskyldning for, at han må begynde med så dystert et emne. Men det er nødvendigt, fordi Hele rammehistorien går ud på, at en gruppe unge mennesker, 7 unge kvinder og 3 unge mænd, finder ud af, at de vil prøve at flygte fra pesten. Der er en af dem, der har et smukt landsted uden for byen Firenze, og der vil de tage ud og være i sikkerhed, og så vil de fordrive tiden med at fortælle hinanden historier. Og de bliver derude i 10 dage, og det kameraen betyder 10 dage, og hver dag skal hver af dem så fortælle en historie, det vil sige 10 historier på 10 dage, det er 100 historier i alt. Og den her ramme har Boccaccio altså fundet på, og så har han fundet på at ordne dem lidt tematisk igennem de 10 dage, og så har han givet dem en stilistisk raffineret form, som de sandsynligvis ikke har haft fra begyndelsen af, selvom at historierne er nogen, han har kendt i forvejen fra forskellige steder. Og I skal nu lige høre noget af indledningen her, hvor han... Man må jo gøre sig umage for at holde ild i skidtet her. Han skriver i indledningen: i det herrens år 1348 efter Kristi fødsel hjemsøgtes Italiens herligste stad, Florens. Det hedder den her i den her gamle oversættelse. Det var jo sådan, at man sagde Mailand og Neapel og Florens om nogle af de italienske byer efter tysk skik. Og jeg læser Florens her og florentinsk, selvom det altså er tale om Firenze. Italiens herligste stad Florens er en dødbringende pestsyge, der enten ved himmellægemernes indflydelse eller som straf for menneskenes synder nogle år forud havde raset i Østerland, for derpå vandrende hastigt fra sted til sted, bringende jammer overalt, at brede sig til vestens land. Alt, hvad man gjorde for at standse ondet, viste sig frugtesløst. Det hjalp ikke, at urenlighed og syge fjernedes fra staden, og heller ikke nyttede ydmyge bønder, som fromme folk enten i optog eller på anden måde rettede til Gud. Ved forårstid brød ondet løs med fuld kraft, men under en anden form end i Orienten, hvor den sorte døds begyndelse ytrede sig ved voldsomt næseblod, mens den her gav udslag ved knuder, der kunne være så store som hønseæg i lysken og armhulerne, hvorfra sygdommen snart bredte sig over hele legemet. Senere antog soten en anden skikkelse, og der viste sig store og spredte eller små tætte, sortbrune pletter på lårene og armene, og disse pletter var et lige så ubedrageligt dødstegn som knuderne. Lægerne, der ikke kendte sygdommens årsag, stod fuldstændig magtesløse, og næsten alle døde inden 3 dage efter, at de nævnte tegn havde vist sig. Sygdommen var så smitsom, at man blot ved at røre en pestbefængs klæder kunne blive dødens bytte. End ikke dyrene gik ram forbi. Jeg var selv en dag vidne til, at nogle svin blev smittet og døde, hvilket gik sådan til, at en fattig mands pjalter var kastet ud på gaden, hvor de blev fundet af et par svin, som efter disse dyrs skik rodede i den med trynen, og dernæst greb fat med tænderne og rystede dem frem og tilbage, hvorpå de pludselig, som om de havde fået gift, tumlede livløse om mellem kludene, som de havde været så uheldige at få fat i. Der indtraf mange lignende uhyggelige tilfælde, som hos dem, der endnu var sunde, vagte en frygtelig angst for smitte, så enhver kun havde sin egen frelse for øje og lod de syge skytte sig selv. Nogle søgte midlet til redning i strengt mådehold, lukkede sig inde, morede sig med musik og andre uskyldige adspredelser og stræbte på den måde at holde den truende død borte og glemme omverdens rædsler. Andre nærede derimod en ganske modsat opfattelse og påstod, at det klogeste, man kunne gøre, var at spise og drikke godt, slå gækken løs, synge og danse og gøre løjer med det hele, og uden at bekymre sig om de stakkels syge, løb de let sindige mennesker rundt fra vinstue til vinstue, og når de fandt et herreløst hus, gik de uden videre derind og skaltede og valtede, som de ville, hvilket let lod sig gøre, eftersom mange af lovens håndhævere var døde, så de få, der var tilbage, ikke mægtede at sætte sig i respekt. Adskillige fulgte en gylden middelvej og hengav sig hverken til frygtsom afholdenhed eller dumdristige udskejelser, men levede som sædvanligt uden at søge beskyttelse på anden måde end ved hyppigt at føre vellugtende blomster op til næsen for på den måde at værne sig mod den kvalmende peststank, der opfyldte staden. Andre rystede støvet af deres fødder og søgte at unddrage sig den dræbende svøbe ved at flygte ud i omegnen. Men hvordan man indbar sig ad, viste det sig dog, at alle midler var frugtesløse, og når de, som kun havde været optagende af egne frelse, blev ramt af sygdommen, fik de løn som forskyldt og mødte hos andre ganske den samme hensynsløse ligegyldighed, som de selv havde udvist. Rædslen for smitte havde fordrevet en hver anden følelse, så at naboer og frænder skyede hver andre, og at brødre og ægtefolk gik hver til sit. Ja, der skete end også det forfærdelige, så utroligt det end lyder, at forældre vendte deres syge børn ryggen, flygtede fra dem og lod dem ligge hjælpeløse tilbage, som om de slet ikke kom dem ved. Kun trofaste venner, og dem var der ikke mange af, og højt lønnede ukyndige tjenestefolk stod de syge bi, hvilket i reglen indskrænkede sig til, at de rakte, hvad der forlangtes, og overværede dødens indtrædelse. Ofte blev de selv smittet og måtte lægge sig til at dø, ligesom de havde modtaget betaling for deres arbejde. Vanskeligheden ved at få pleje gav anledning til den uhørte skik, at selv fornemme og unge damer ikke undså sig for hverken at modtage pleje af mænd eller ved at blotte deres legemer i disses påsyn, så snart sygdommen krævede det, hvilket for manges vedkommende havde til følge, at de senere, når de blev helbredet, hengav sig til sanselige udskrejelser. I det hele taget virkede pesten undergravende på de hidtil bestående forhold og vendte op og ned på alt. Den gamle skik, at den afdødes veninder og kvindelige pårørende samledes inde i huset og blandede deres tårer med den nærmeste familie, mens de mandlige slægtninge og venner opholdt sig uden for hjemmet for i procession med vokskærter og fromme sange at bære liget hen i kirken, eksisterede ikke mere. Kun de færreste modtog lige til det sidste kærlige hænders pleje, og mange opgav ånden uden et eneste vidne. Derimod genlød gaderne tidligere sille af støjende munterhed og rå latter. Bedre stillede folks lig hentedes af nogle usle personer, de såkaldte pestknægte, og bragtes hen til den første den bedste kirke, hvor gejstligheden i største hast uden mindste højtidelighed lod liget nedsænke i en eller anden grav, der var ledig. Mindre bemidlede og fattige folk døde hver dag i tusindvis uden hjælp og pleje. Mange segnede døende om på gaden, og andre drog ubemærket deres sidste suk indendøre, så først stanken af de forrådnede lægemer røbede, at der var lig i huset. Ikke af medlidenhed, men af frygt for smittebærende dunster, slæbte naboerne enten selv eller med lejet hjælp de døde kroppe ud af husene og lod dem ligge uden for dørene, indtil pestknægtene kom med deres borgere, eller i mangel heraf med et ganske simpelt bræt. Mange gange anbragtes flere personer på samme borger, og det hentede ofte, når præsterne bar krucifikset foran en enkelt borger, at undervejs støtte flere til, så at de i stedet for en enkelt fik 6 eller 8 og endnu flere at begrave. Det kom så vidt, at tabet af menneskeliv betragtedes med samme ligegyldighed, som om det kunne have været en ged, der var død. Og selv de enfoldige lærte nu den kunst, som end også vismænd havde ondt ved at tilegne sig, så at enhver var forberedt på ulykkens komme og bar dens følger med ydmygt og tålmodigt sind. Da den indviede jord ikke formåede at rumme de mange døde, der hver time på dagen bragtes til alle byens kirker, gravede man, hvor som helst det lod sig gøre, favne dybe huller, hvor ligene ophobedes i hundredvis, ligesom handelsvarer i skibe lige op til randen, hvorpå hele bunken tildækkedes med et tyndt lag jord. Ikke alene i selve Florens, men også i alle de omliggende landsbyer rasede pesten med ustandslig magt. Ja, også de spredte gårde og hytter ramtes af svøben, og de stakkels fattige bønder opgav ånden i håbevis, uden pleje, uden tilsyn, på markerne og hjemme, dag og nat, ikke som mennesker, men som kvæg. Sløvhed, ligegyldighed og udsvævelser blev også her pestens uundgåelige følge. Alt arbejde skødes til side, ploven og len rustede skuret, okser og æsler, får og geder, høns og ænder, svin og hunde løb uden tilsyn omkring på markerne og bjergede føden, hvor de kunne finde den, og mange af dem kom uden at drives af nogen hyrde, ret som om de var fornuftsvæsener, om aftenen tilbage, hvor de hørte hjemme. For ikke at tale om de omliggende landsdele, døde der i løbet af 3 måneder inden for selve Firenzes mure over 100.000 mennesker. Et antal, der beløb sig til langt flere, end man havde troet, der rummedes i staden. Hvor mange skønne huse og paladser, vrimlende af festlig klædte edelborne herrer og damer, var nu ikke uddøde lige til den ringeste staldknægt. Hvor mange berømmelige slægter, godser og formuer kom ikke til at savne arvinger. Hvor mange kraftige mænd, blomstrende ynglinge og skønne damer sad ikke om morgenen lyslevende og raske ved deres slægtninges og venners side, for om aftenen er opvågne i de dødes rige. Det smerter mig, at måtte dvæle så længe ved al denne vederstyggelige ødelæggelse, og jeg vil derfor overspringe, hvad der i øvrigt kunne være berettet, og kun fortælle, at den ærværdige kirke Santa Maria Novella en tirsdag morgen tilfældigvis blev mødested for 7 mundre og forstandige, smukke og dydige damer, der kendte hver andre enten som slægtninge, veninder eller naboerske, og af hvilke den yngste var 18 år og den ældste ikke over 28. Når jeg ikke nævner dem ved navne, er det fordi flere af dem måske ville føle sig ubehageligt berørte ved at figurere i historier, som de har hørt på eller selv givet til bedste i hine dage, da gamle og unge ganske anderledes havde frit spillerum end nu omstunder. Og desuden ville det være synd at give deres rygte til pris for de mange onde tunger, der her som overalt i verden finder tilfredsstillelse i at tilsøle det gode og rene med giftigt spyt. Jeg vil derfor give samtlige damer opdigtede navne, og lad den ældste hedde Pampinea, den næste Fiametta, den tredje Filomena, den fjerde Emilia, den femte Lauretta, den sjette Naifile, den yngste Elisa. De var alle, som hende tider fordrede, iført sørgedragt, og efter at have overværet gudstjenesten, gik de samtidig hen imod udgangen, og da de mødtes her, tog de plads i forhallen og gav sig til at tale indbyrdes om tidens jammer og elendighed. Da den viskende samtale havde varet nogen tid, henvendte Pampinea ordet til dem alle og sagde, det er en bekendt sag, at man aldrig bør tage i betænkning at gøre, hvad man synes er rigtigt. Ingen hader sit eget legeme, men føder og virer kvæger det, og selvopholdelsesdriftens uafviselige krav er så almindeligt anerkendte, at man jo end også, når det sker i selvforsvar, har lov til at berøve et andet menneske livet. Det undrer mig derfor, at ingen af os er så fornuftige at gøre, hvad der under disse ulykkelige forhold ville være det ene rigtige. Vores nærværelse her er ganske overflødig, da det ikke vedrører os, hvor mange lig, der bliver begravet, om de få munke, der er tilbage, synger deres messer i rette tid. Heller ikke kan det gavne nogen, at vi ved at have iført os sørgedragter bærer nedbøjethed og lidelse til skue. Når vi går igennem gaderne, møder vi borgere med døde, ryggesløse, berusede mennesker eller usle pestknægte, der tumler sig til hester til fods og skrål og råheder efter os, og når vi kommer hjem, betræder vi tærsklen med bange anelser om at gense dem, vi forlod raske og sunde, som pestens ufravristelige bytte. Hvor jeg går og står, føler jeg mig som jaget af furier, og jeg har aldrig en rolig time, hvad enten jeg er hjemme eller ude. Desuden har jeg hørt påstå, at alle, der endnu er i live, selv munkene i klostrene, hengiver sig til skamløse udsvævelser, og hvis dette, hvad jeg ikke tvivler om, virkelig forholder sig så, hvad har vi da her at gøre? Hvorfor bliver vi her? Hvad tænker vi på? Hvad drømmer vi om? Er der nogen grund til for os at tro, at svøben vil have vanskeligere ved at nå os, end så mange andre, der i en blomstrende alder daglig bortdrives af den grofulde død? Var det ikke langt bedre og klogere, om vi snarest muligt rystede peststøvet af vores fødder og tog ophold på vores herlige landejendomme, for på bedste måde at adsprede vores sorgbetyngede sind, uden selvfølgelig nogen henseende at overskride fornuftens og velanstændighedens grænser? Ude på landet ser man grønne enge, bølgende kornmarker, skyggefulde skove, hvor fuglene kvidrer under løvet, og den herlige, vidtstrakte, blå himmelvælving, hvis skønhed højner og forfrisker tanken i samme grad som synet af stadens kvalmfulde mure gør os nedbøjet og forknyttet. I den frie natur er luften sundere, fødemidlerne bedre, og dødsfaldene på grund af bøndergårdenes spredte beliggenhed mindre overvældende end i de snævre gader, hvor husene ligger side om side. Ved at drage bort svigter vi ingen. Snarere kunne vi selv betragte os som forladte, da vores venner og slægtninge lader os fuldstændig i stikken, ret som vi slet ikke hører dem til. Som forholdene er, kan vi med en god samvittighed og uden selvbebrejdelse fly det sted, hvor døden raser, og jeg synes end også, at det er vores pligt at gøre det. Altså finder jeg, at det vil være rigtigt, om vi snarest muligt vendte staden ryggen, hellere end ved en æreløs sløvhed i fuldstændig uvirksomhed at afvente det øjeblik, da den truende død, vi alle frygter, tager os i favn. Pampineas forslag modtoges med almindelig bifald, og damerne begyndte allerede at aftale, hvordan det skulle sættes i værk, da Filomena, som var meget forstandig, dæmpede begejstringen med følgende ord. Jeg nægter ikke, at Pampineas udtalelse har gjort indtryk på mig, men lad os dog endelig ikke handle over ild. Kvinden er nu engang således skabt, at hun ikke egner sig til at stå alene uden mandens støtte. Vi er lunefulde, ensindige, frygtagtige og mistænksomme skabninger, og jeg er bange for, at vores plan vil gå i stykker, inden vi endnu var nået halvvejs. Elisa sluttede sig ganske til Filomenas opfattelse og mente ligesom hun, at det ville være dårskab at begive sig på vandring uden nøje at have overvejet, om det nu også var rigtigt. Ja, nå, nu gik den alligevel ud. Mens damerne samtalede på denne måde, uden at opnå noget resultat, hentede det af tre unge mænd, i hvis hjerter hverken tidens råhed, smerten over at have mistet slægt og venner, eller frygten for selv at dø, havde formået at kølne Amors lue, trådte ind i kirken. Den ældste hed Pamphilo, den næste Filostrato, og den yngste Dioneo. Ingen af dem var under 25 år, og de var alle tre opvagte og belevende. Håbet om at få den at se, som hver især elskede, var så levende hos dem, at synet af dødens rædsler ingen magt havde over deres sind, og det træf sig så heldigt, at netop de tre damer, de elskede, befandt sig imellem de syv. Ikke så snart havde de med bankende hjerte hilst på de skønne, før en Pampinea udbrød, lykken er os sandelig gunstig. Til jeg er overbevist om, at disse forstandige og elskværdige herrer ikke ville væge sig ved, at bedste evne at hjælpe os med udførelsen af vores forhavne. Naifile, som var en af dem, der vidste sig elsket af en af de unge mænd, blev blusende rød og svarede, for Guds skyld, Pampinea, lad os dog ikke påtvinge de gode herrer vores selskab og bringe dem i ulejlighed for vores skyld. Det er jo en bekendt sag, at de er forelsket i nogen af os, og jeg er bange for, at det ville skade vort rygte der, som vi modtog deres ledsagelse. Filomene misbilligede Naifiles skrubler og sagde, du ængstes uden grund. Det har jo aldeles ikke noget som helst at sige, hvad folk tænker, når blot vores samvittighed er ren og ikke bebrejder os noget. Hvad mig angår, nærer jeg ingen betænkeligheder i så henseende, og vi med glæde modtage den håndsrækning, vi trænger til, hvis den bliver os tilbudt. Filomenes udtalelser slog ganske Naifiles indvendinger af marken, og havde selvfølgelig, at man blev enige om at benytte lejligheden til at udføre, hvad Pampinea havde foreslået. Og denne sidste gik straks hen til de unge mænd, der stod fordybet i beskuelsen af deres udkårne, og bad dem i alles navn om at hjælpe dem med at virkeliggøre deres plan, som hun derpå udviklede for dem. De unge mænd troede først, at hun holdt dem for nar, men da det gik op for dem, at det virkelig var alvor, erklærede de sig beredte, og for ikke at spilde tiden, aftalte de straks med damerne, hvordan det hele skulle ordnes. I løbet af dagen blev alle tilberedelser trufne, og den følgende morgen tidlig drog damerne, ledsaget af nogle kammerpiger og de tre unge mænd med deres tjenere, ud af staden og nåede et par timer efter deres bestemmelsessted. Et prægtigt slot, der lå højt op på en skovbevokset bakke, og i vis umiddelbare nærhed, der fandtes henrivende haver og brønde med herligt iskoldt vand. Efter at beundre det store, smukke gårdsrum og kældervælvingerne, hvor i der opbevaredes et rigt forråd af kostlige vine, vandrede selskabet gennem slottets skønne sale, der var smykket med blomstervaser og kostbare malerier, ligesom også sovekammerne stod rede, vel udluftet og med opredte senge. Da alt var taget i øjesyn, tog Dioneo, der var en skelmsmester af første skuffe, således til ord. Smukke damer, jeg ved ikke, hvorledes det har sig med eder, men for mit eget vedkommende må jeg tilstå, at al den bekymring, der tyngede mit sind, er sporløst forsvundet. Jeg er oplagt til på enhver måde at slå gækken løs, og der som I er bange for, at eders værdighed skal tage skade af min kådhed, vil jeg tilråde eder at sende mig bort straks, da jeg føler mig ude af stand til at lægge bånd på mit gode humør. Disse ord var netop vand på Pampineas mølle, og hun svarede smilende, vær ikke bekymret, Dioneo. Du skal nok få din lyst styret. Til vi er jo kommende her i den udtrykkelige hensigt at lade alle sove og fare og more os efter bedste evne. Men da der må være orden i alting, foreslår jeg, at vi vælger et overhoved, som vi alle viser blind lydighed, og hvis pligt det er at drage omsorg for, at vores samvær bliver så fornøjeligt som muligt. For imidlertid ikke at give anledning til misfornøjelse, synes jeg, at det ville være rigtigst, om vi ordnede det således, at vi dagligt skiftedes til at sidde ved roret. Hver aften kan så den, som har beklædt herskerværdigheden, udvælge sin efterfølger. Disse ord vakte almindelig bifald, og Pampinea kåredes enstemmigt til at indtage forsædet den første dag, hvorpå Filomene løb hen til et lavbærtræ og flettede af dets løv en smuk krans, som for fremtiden blev båret af den, der indtog hæderspladsen. Pampinea, der nu er dronning, påbød tavshed, og efter at have ladet de tre tjenere og de fire kammerpiger kalde, bad hun dem høre nøje efter og sagde, for at alt kan bære præget af tilbørlig orden og akkuratesse, udnævner jeg herved Dioneos tjener Parmeno til hushovmester og overlader ham omsorg for og tilsyn med hele tjenerskabet, køkken og kælder. Pamphilus tjener Cirisco skal være regnskabsfører og skatmester, og Philostratos tjener Tindaro skal gøre i stand på herrenes værelser. Filomenas pige Lysitia og min egen Misia skulle gøre tjeneste i køkkenet. Lauretas pige Gimera og Firmetas Stratilia skulle holde selskabssalen og damernes sovekammer i orden, men hver især pålægger vi, hvad der så end sker, aldrig at bringe os andre nyheder end sådanne, der kunne tjene til at forøge vores glæde. Efter at have udstedt disse korte befalinger, gav Pampinea sit mundre lune frie tøjler og udbrød, her er blomsterhaver, smilende enge og venlige steder i mængde, hvor enhver kan fylde lungerne med en luft, der er ren og mild som Guds ånde. Gå nu bort og mor jer, som I bedst kan, men alle må sørge for at være her tilbage om en time for at indtage vort første måltid. De unge mænd og de unge damer gik nu sammen ud i haven, hvor de flettede blomsterkranse, samtalede indbyrdes og sang elskovsviser, indtil de i rette tid indfandt sig i havestuen, hvor bordene stod dækkede med skinnende due, nyplukkede duftende blomster og bægere, der strålede som sølv. Efter alle havde toet hænderne med frisk kildevand, satte selskabet sig til bords og nød i stigende stemning og under vidtig skæmt de mange lækre retter og fine vine, der serveredes af tjenerne med upåklagelig flinkhed. Da man havde spist, greb Dioneo og Fiametta deres lut og viola og spillede op til dans, og senere blev der sunget mundre og smukke sange, indtil dronningen fandt, at det var på tiden at sove middagssøvn og sendte alle bort. Damerne og herrerne gik nu hver til deres værelser, der var pyntet med blomster og forsynet med fortrinlige senge, hvor de efter at have klædt sig af, fandt ypperlig hvile. Klokken 3 mente dronningen, at de måtte have sovet tilstrækkeligt og lod dem vække, hvorpå hele selskabet begav sig hen til en skyggefuld skoveng med højt saftigt græs og tog plads i rundkreds, mens dronningen på ny henvendte ordet til sine undersåtter og sagde, som I ser, står solen højt. Det er trykkende varmt, og man hører intet uden cikadernes pipen i oliventræerne. Det vil derfor være dårskab at søge andre steder hen. Her er en plet, hvor vi alle kan sidde, har køligt og godt, og da vi har været så forsynlige at medtage skak og brætspil, kan det næppe være vanskeligt for os at få tiden til at gå. Alligevel synes jeg, det vil være mere underholdende og selskabeligt, om vi fordrev tiden på anden vis, og jeg vil derfor foreslå, at vi morer os med at fortælle historier. Skulle mit forslag ikke behage jer, vil jeg lade det falde, og der er fra min side intet i vejen for, at vi adspreder os på anden måde. Da hele selskabet havde udtalt, at man følte sig tiltalt af Pampineas forslag, tog denne atter ordet og vedblev, siden min plan vinder jeres bifald, vil jeg foreslå, at vi i dag ordner det således, at vi hver især fortæller, hvad der falder os ind. Og derpå henvendte hun sig til Pamphilo, der sad ved hendes højre side, og opfordrede ham venligt til at gøre begyndelsen med en af de historier, han kunne, hvorpå Pamfilo straks tog ordet og fortalte den første historie, og den springer jeg nu over. For vi kan jo kun nå uddrag af disse her 100 historier i aften. Vi har kun 2 timer. Så jeg skal lige sige til jer, at I jo lytter til programmet Farver og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg læser godnathistorier for voksne, og netop er gået i gang med klassikeren Decameron fra 1350. Så det er en gammel sag. Det vil man også kunne høre lidt på sproget, men det synes jeg er meget passende. Og så går vi direkte ind på den anden fortælling på den første dag. Og den anden fortælling fortælles af Nejfile, der sad ved siden af Pamfilo, og hun begynder således. Således som jeg, mine damer, har hørt fortælle, levede der engang i Paris en rig og anset købmand ved navn Gianotto di Civigni, en overmodet hæderlig og retskaffen mand, der drev en udstrakt handel med tøjer. Denne Gianotto nærede stort venskab for en rig jøde ved navn Abraham, der ligesom han selv var købmand, og en brav hæderlig mand, og da han vel kendte jødens retskaffende sind, gjorde det ham af hjertet ondt, at en så god og vis mands sjæl på grund af vantro skulle fortabes. Han søgte derfor med venlige ord at overtale ham til at forlade den jødiske tros vilfarelser og omvende sig til den kristne tro, hvilken tro han kunne se bestandig gå fremad og vinde tilhængere, som den, der var den ægte og sande, mens det på den anden side var åbenbart, at hans egen tro gik tilbage og synede hen. Jøden svarede, at han ingen anden tro kunne anse for ægte og sand end den jødiske, at i den var han født, og i den ville han leve og dø, og intet skulle nogensinde få ham herfra. Gianotto lod sig dog ikke af sådan et afslag afholde fra snart efter at bringe det samme emne på banen igen, i det han på sin ulærte vis, så godt eller ille som købmænd i almindelighed forstår slidt, søgte at forklare ham, af hvilke grunde den kristne tro var bedre end den jødiske. Og skønt jøden var en stor mester i den jødiske lov, begyndte han dog til sidst at finde behag i Gianottos udviklinger. Hvad enten det nu var det store venskab, han nærede for Gianotto, der bevægede hans hjerte, eller de ord, som den hellige ånd lagde på den ulærte mands tunge. Men alligevel holdt han hårdnakket fast ved sin tro og ville ikke lade sig omvende. Dog, lige så standhaftigt han holdt ud, lige så standhaftigt vedblev Gianotto at bønfalde ham, så er jøden endelig, overvunden af så meget udholdenhed, sagde, nu vel, Gianotto, du ønsker, at jeg skal blive kristen, og jeg er beredt til at opfylde dit ønske så sandt, som jeg med det første agter mig til Rom, for det at se ham, som du siger, er Guds statholder på jorden, og jagtage hans og hans brødre kardinalernes sæder og levevis. Og hvis disse befindes således, at jeg tilsammen af dem og af dine ord kan forstå, at din tro er bedre end min, således som du har forsøgt at bevise mig, så skal jeg gøre, hvad du beder mig om. Men i modsat fald agter jeg forblive jøde, som jeg er. Da Gianotto hørte dette, blev han højligt bedrøvet og sagde ved sig selv, spildt er nu min møje, som jeg mente mig så godt at have anvendt, at jeg troede, at jeg havde omvendt ham. Til hvis han rejser til Rom og ser præsternes forbryderiske og usædelige liv, vil han ikke forlade den jødiske tro. Ja, hvis han allerede havde gjort det, ville han ganske sikkert atter vende tilbage til den. Men til Abraham sagde han, ak, kære ven, hvorfor vil du udsætte dig for så stor en møg og for så store udgifter, som det vil være for dig at drage herfra til Rom, for ikke at tale om, at det for en rig mand som dig er fuld af fare både på havet og på landjorden. Tror du ikke, du her kan finde en præst, der kan døbe dig? Og hvis du måske nærer nogen tvivl angående den tro, som jeg forkynder dig, hvor finder du så større mestre og visere mænd i denne tro end her til at give dig al kundskab og oplysning, du vil begære? Af disse grunde er efter min mening din rejse overflødig. Forestil dig, at præsterne i Rom er lige så gode mænd som de, du ser her, ja, endnu bedre, så som de er nærmere den øverste hyrde. Jeg råder dig derfor, spar dig denne møje til en anden lejlighed, en valgfart for eksempel, hvor jeg da måske vil gøre dig selskab. Hertil svarede jøden, jeg tror, at det forholder sig, som du siger, Gianotto, men for at spare mange ord, jeg er fuldt og fast bestemt på at rejse dit, om du ellers vil, at jeg skal gøre det, hvorom du har bedt mig så meget. På anden måde gør jeg det aldrig. Da Giannotto så, at han var fast besluttet, sagde han, nu vel, rejs da med Gud. Men i sit stille sind tænkte han, at Abraham aldrig ville blive kristen, når han havde set det romerske hof. Men da der intet var at tabe derved, slog han sig til tåls. Jøden steg til hest og begav sig så fort han kunne til Rom, hvor han fik en hedrende modtagelse af sine trosfæller, og uden for nogen at nævne sit ærende, forsigtigt begyndte at give agt på pavens, kardinalernes og de andre prælaters og hoffolks sæder. Og både efter hvad han selv, der var en meget skarpsindig mand i agt tog, og efter hvad han hørte af andre, var det ham klart, at de alle sammen, fra den højeste til den laveste, på det skændigste, forsyndede sig ved vellyst. Og det er ikke blot det naturlige, men også den sodomistiske, uden at holdes tilbage hverken af samvittighedsnag eller undseelse, så at skøger og skørelevnere ved afgørelsen af enhver vigtig sag havde den største indflydelse. Desuden så han, at de alle som en var åbenbare frosere, dranker og fyldebøtter, kort sagt mennesker, der fulgte deres drifter, lige umælende dyr, og levede mere for buens lyst end for noget andet. Og ydermere fandt han ved nærmere efterforskning, at de tilmed var så havesyge og pengekære, at de for penge købte og solgte mennesker. Jeg drev handel med hellige ting, af hvilken art nævnes kan, både hvad der angik offer, beneficier og andre kirkelige handlinger. Og disse forretninger drev de i større stil og brugte dertil flere agenter, end der bruges i Paris ved handlen med klæde og andre varer. Åbenbar simoni benævnede snidkærhed, og forseri kaldte de faste, ligesom om Gud ikke skulle se både ordenes sande betydning og hjertets syndige tanker, men på menneskers vis lade sig narre af tingenes navne. Alt dette og meget andet, som jeg skal fortie, mishagede på det højeste jøden, der var en modholden og sædelig mand, og da han mente, at han havde set nok, besluttede han at vende tilbage til Paris, og det gjorde han. Så snart Giannotto erfor, at han var ankommet, begav han sig til ham, uden noget håb om hans omvendelse til kristendommen. Dog stor glæde følte de begge ved gensynet. Da jøden så havde hvilet ud en dags tid, spurgte Giannotto ham, hvad han tænkte om den hellige fader, kardinalerne og de andre prælater. Hertil svarede jøden rask, intet godt tænker jeg om dem, og ondt har de i vente af Gud alle sammen. Jeg siger dig, at hvis jeg har forstået at bruge mine øjne, findes der ikke hos nogen som helst af gejstlig stand det ringeste spor af fromhed, gudsfrygt, helligt levnet eller noget sådan. Men vellyst, gærighed og froseri, svig, misundelse og hovmod og lignende og værre laster, hvis der ellers kan gives værre, synes mig således at gå i svang der. Og jeg holder Rom snarere for djævelens værksted end for en hellig by. Efter min mening synes eders øverste hyrde og med ham alle de andre med al omhu, al snilhed, og kunst er kappes om at tilintetgøre og udrydde af verden den kristne religion, skønt de tværtimod burde være dens grundvold og støtte. Men eftersom jeg nu ser, at det ej sker, hvorpå de arbejder, men at eders tro i stedet herfor bestandig udbreder sig og stedse stråler med klarere lys, synes det mig åbenbart, at den opretholdes og støttes af den hellige ånd som en sandere og renere tro end nogen anden. Derfor siger jeg dig åbent, at skønt jeg før var fjendtligt sindet imod dine overtagelser og ikke ville lade mig omvende, så skal nu intet få mig fra at blive kristen. Lad os derfor begive os til kirken og lad mig blive døbt efter eders hellige troskik. Giannotto, der havde ventet lige det modsatte resultat, blev ude af sig selv af glæde, da han hørte dette, og begav sig straks i følge med Abraham til Notre Dame i Paris og bad præsterne der om at give ham dåben. Da disse hørte Giannottos begæring, opfyldte de den straks. Giannotto stod fader til Abraham og kaldte ham Johannes. Derpå lod han ham ved kyndige mestre undervise i vor tro, og Abraham var snart kyndig heri og levede siden som en agtet og navnlig for sin fromhed højt anset mand. Ja, noget af det, der kendetegner den her bog og dens folkelighed, er jo netop, at den er antiklerikal, antikirkelig. Munke og præster bliver gjort grundigt til grin. Og så er den jo også, som I nok ved lidt om, også særdeles erotisk indimellem. Det skal vi også få eksempler på, selvfølgelig skal I det. Men jeg tager lige den efterfølgende historie her, den tredje, den første dag, fordi den også inkluderer en jøde. Da Neifile Tau, Og jeg skal lige minde om, at I altså hører programmet Farao Cigarer på Radio 24/7, hvor jeg og mit navn er Carsten Farao læser op fra Boccaccios Decameron, en klassiker fra 1350. Da Nejfile tav, og hendes fortælling var blevet rost af alle, begyndte Filomene efter dronningens ønske at tale således. Nejfiles beretning bringer mig til at tænke på den farlige stilling, hvor i engang en anden jøde befandt sig. Og da her allerede er talt med skyldig respekt om Gud og vores tro sandhed, og det således ej tur være stridende mod sømmelighed, at vi stiger ned til menneskenes fær og virken, vil jeg berette eder følgende historie, som måske i fremtiden vil gøre eder mere duelige til at besvare de spørgsmål, der måtte forelægges eder. I bør da vide, elskværdige veninder, at ligesom dårskaben ofte river mangen ud af lykkelige kår og bringer ham i den største elendighed, således frelser klogskaben den vise af den yderste fare og erhverver ham stor tryghed og fred. At dårskab i sandhed fører fra lykke til ulykke, ses af mange eksempler, som det ikke her er stedet at berette, såsom hver dag bringer mangfoldige sådanne for vores øjne, men at snilhed er en hjælp i nøden, det vil jeg, som jeg har lovet, korteligen vise i følgende lille fortælling. Saladin, hvis tapperhed var så stor, at den ikke alene havde gjort ham fra en fattig mand til sultan af Babylonien, men også skaffet ham mange sejre over saracenske og kristne konger, havde i flere krige og ved sit hofs pragt opbrugt alle sine skatte. Og da han tilfældigvis kom i trang for en meget stor sum penge, stod han ganske rådvild og vidste ikke, hvorfra han skulle få pengene så hurtigt, som han havde brug for dem. Der kom han i tanker om en rig jøde ved navn Melkisedek, som i Alexandria lånte penge ud mod renter, og han tænkte ved sig selv, at denne mand måtte kunne tjene ham, hvis han ville. Men jøden var så gærig, at han aldrig af fri vilje ville gøre det, og vold ville Saladin ikke anvende. Dog, nøden trængte ham, og efter at have grublet frem og tilbage over, hvordan han skulle formå jøden til at yde hjælp, besluttede han at tvinge ham, men på en måde, der dog gav ham et skind af ret. Han lod ham derfor kalde til sig, modtog ham venligt, bød ham til sæde og sagde derpå, velbyrdige og gode mand, jeg har af flere personer hørt sige, at du er meget vis, og at du især i guddommelige ting besidder megen indsigt. Derfor vil jeg gerne vide af dig, hvilken af de tre love, du holder for den sande, enten den jødiske, den saracenske eller den kristne. Jøden, der virkelig var en vis mand, indså fuldt vel, at Saladin ved at forelægge ham dette spørgsmål, søgte at lokke ham i en fælde. Og han forstod også, at han ikke ville kunne prise nogen enkelt af de tre mere end de to andre, uden at sultanen opnåede sin hensigt. Altså opbød han al sin skarpsindighed for at udfinde et svar, der var således, at det ikke kunne fælde ham, og sagde derpå, da det nu pludselig faldt ham ind, hvad han burde svare. Stor mægtige sultan, det spørgsmål, I forelægger mig, er ikke ilde, men for at besvare det således, som jeg kunne ønske, nødes jeg til at fortælle en lille historie, som I nu skal høre. Jeg erindrer, at jeg ofte har hørt omtalt, at der engang var en fornem og rig mand, der blandt andre dyrebare klenoder i sit skatkammer forvarede en overmodet skøn og herlig ring. For at hedre denne ring, som den skønhed og kostbarhed fortjente, og for at den stedse skulle forblive i hans efterkommeres eje, bestemte han, at den af hans sønner, hvem han skænkede ringen, og i vis værve den fandtes ved hans død, skulle betragtes som hans arving, og at de andre sønner hedres og æres som den fornemste. Den, som kom i besiddelse af ringen, traf den samme bestemmelse med hensyn til sit afkom, som hans forgænger havde gjort, og kort sagt på denne måde gik ringen fra hånd til hånd gennem mange slægtled. Men til sidst kom den til en ejer, der havde tre sønner, der alle tre var smukke, dydige og ærede deres far, og som han derfor elskede lige højt alle tre. De tre unge mænd, der kendte ringens kraft, og som alle gerne ville nyde hæder som familiens overhoved, bad faren hver for sig, så indtrængende de formåede, om at han på sit yderste ville skænke ham ringen. Den gode mand, der elskede dem alle lige højt, og ikke selv kunne udvælge den, til hvem han helst skulle betro ringen, gav dem alle tre løfte om ringen, og grublede imens over et middel til at stille dem alle tilfreds. Han lod derfor hemmelig en duelig mester forfærdige to andre ringe, der i den grad lignede den oprindelige, af når han selv, der havde ladet dem gøre, næppe kunne kende den rigtige. Og da døden nærmede sig, gav han hemmeligt alle tre sønner hver sin ring. Da disse nu efter deres fars død alle gjorde fordring på arv og hædersrang, og den ene bestred de andres ret, fremtog de alle tre som bevis for, at deres krav var retfærdigt hver sin ring. Men da disse viste sig så ens, at det var umuligt at afgøre, hvilken der var den rette, måtte tvisten om, hvem der var farens rette aftager, stå hen, og hen står uafgjort den dag i dag. Og således, stormægtige sultan, svarer jeg på det spørgsmål, I har rettet til mig, angående de tre love, der er Gud, vor far, er givende de tre folk. Hver tror sig at eje den sande arv, den sande lov og at gøre dens bud, men hvem der har ret, det er et spørgsmål, der ligesom det om ringene endnu står hen. Saladin erkendte, at jøden ypperligt havde forstået at undgå den rævefælde, han havde lagt for hans fod, og besluttede derfor at åbenbare ham sit behov og se, om han ville hjælpe ham. Og således gjorde han, og fortalte ham også, hvad han havde haft i sinde at gøre, hvis han ikke havde svaret ham så snilt. Jøden hjalp beredvilligt Saladin med alt, og denne opfyldte punktligt sine forpligtelser, skænkede jøden prægtige gaver og behandlede ham steds som sin ven og viste ham stor hæder og ære. Ja, der fik vi et lille udvalg af den første dags 10 historier, og samtidig denne historie er også et godt eksempel på, hvordan litteratur udvikler sig og smitter, og hvordan det ikke kun var Dekameron, og for den sags skyld dem, der har samlet 1001 nats eventyr, sådan nogen, der samlede alt, hvad de kunne, og satte det ind i nye rammer. Nej, helt op i den tyske oplysningstid, i 1779, tog forfatteren Lessing fat i det her eventyr fra Dekameron, eller den her historie, og brugte den i sit berømte skuespil Nathan den Vise, hvor han slog et stort slag for tolerancen, og tolerancen først og fremmest mellem religionerne. Og ligesom her, hvor det er en jøde og en muslim, Saladin er jo en stor muslimsk hersker, så var det i Nathan den Vise de tre religioner, der også kom på scenen i form af Saladin og jøden Nathan og et par unge mennesker, som er kristne, men som viser sig at være børn af Saladins bror. Og på den led ender det hele i en samdrægtighed og en tolerant opfattelse af, at de tre religioner kan være lige gode. Det var absolut provokerende på den tid, som det vil være endnu den dag i dag for mange. Men det var kernen i oplysningstiden, at se tolerancen som noget helt essentielt. Og det var altså det, som Lessing fandt hos Boccaccio i Dekameron. Ja, det var ikke fordi vi nåede så langt her i den første time, fordi vi nåede jo kun til den første dag, så der er 9 tilbage, og vi kan jo ikke nå overhovedet at gøre et forsøg på at nå igennem alt det. Men vi kan da begynde på en historie, og så ligesom i 1001 nat holde op på et spændende sted, og så se, hvordan det udvikler sig efter nyhederne. Der er en af historierne i Dekameron, som har fået ry for at være den første rigtige novelle. Altså virkelig, hvad skal man sige, modellen for, hvordan en rigtig novelle skal laves. Det er den, som hedder Falken, som bliver fortalt den femte dag. Og den kunne vi jo godt starte med nu. Vi skal hen til side 390, kan jeg se. Og her står den. Det er femte dags 9. fortælling. Det er Dioneo, der fortæller, og efter en lille indledning når han frem til, at det er en fortælling om Filippo Alberigis søn Federico, en ung adelsmand, som i våbenbrug og ridderlige sæder var en af de fremmeligste i hele Toscana, og derfor damernes erklærede yndling. Som det går de fleste unge mænd, således gik det også Federico, der blev forelsket en ung fornem dame, fru Giovanna, som i sin tid blev regnet for den skønneste og mest indtagende i Firenze, men som til alt uheld var gift. For at vinde hendes kærlighed afholdt han dystløb og turneringer, gav glimrende fester, strøede de kostbarste gaver omkring sig, bortøslede kort sagt hele sin formue på den mest tåbelige maner. Men Giovanna var lige så ærbar som smuk, og agtede hverken på gilderne eller på ham, der gav den til hendes ære, så det til sidst stod således, at Federico havde brugt alt, hvad han ejede og havde, og nu ikke var andet end en fattig stømper, som kun lige havde en bitte gård med en stump jord til, hvor han med møje og besvær kunne tjene til sit udkomme, og så en falk, som overgik alle andre falke i verden. Men skønt han var aldeles forarmet, og ikke havde opnået den mindste gunst, trods alt, hvad han havde ofret for sin elskede, var hans kærlighed dog så langt fra kølnet, at den tværtimod blussede mere heftigt end nogensinde. Da det imidlertid stod ham klart, at livet i byen ville blive ham for kostbart, tog han den eneste fornuftige beslutning at flytte ud på sin gård, og der bar han med tålmodighed sine trange kår, uden at trygle nogen om hjælp. Tiden tilbragte han med at jage, hvorved hans ypperlige falk var ham til uvurderlig nytte. Mens forholdene nu stod således, skete det, at fru Giovannas ægtefælle blev meget syg, og da han mærkede, at det var døden, der nærmede sig, gjorde han sit testamente, hvor i han indsatte sit eneste barn, en halvvoksen søn, som arving til sine umådelige rigdomme, i det han til lige traf den bestemmelse, at Giovanna, som han havde elsket højst, skulle træde i sønnens sted, hvis denne skulle dø uden at efterlade sig lovlige arvinger. Da dette var gjort, døde han. Fru Giovanna, der altså var blevet enke, tog kort efter ud på et af sine landsteder for at tilbringe sommeren der, således som det skik og brug hos os. Da det nu tilfældigvis traf sig således, at dette landsted lå i nærheden af Federicos gård, var det jo meget naturligt, at Giovannas søn og Federico lærte hinanden at kende, og den unge mand blev snart overordentligt glad ved at lege med fuglene og hundene, og navnlig blev han indtagen i den sjældne falk, som han frygtelig gerne ville eje, men som han ikke turde bede om, da han vidste, hvor meget dens herre holdt af den. Hen på sommeren blev drengen imidlertid syg, farligt syg endda, og hans mor var rent utrøstelig derover, såsom han var hendes eneste barn, og hun elskede ham højere end alt på jorden. Hele dagen sad hun ved hans seng, og havde ingen anden tanke end at trøste ham og gøre ham glad. 20 gange i døgnet spurgte hun ham, om der ikke var noget, han ville have, og hun bad ham om at sige det, hvad det end var, hvis han havde noget ønske, for dersom det fandtes i verden, skulle hun ikke sky noget offer for at skaffe det til ham. Da drengen havde hørt den bøn, så ofte han til sidst måtte tro, at den var alvorlig ment, sagde han en dag, kære mor, hvis du kunne skaffe mig Federicos falk, tror jeg nok, jeg ville komme mig helt. Giovanna faldt i dybe tanker, da hun hørte disse ord, og en stund sad hun og overvejede, hvad hun skulle gøre. Hun vidste jo, at Federico havde elsket hende alle dage, men hun havde heller ikke glemt, at hun aldrig havde så meget som smilet til ham. Skulle jeg virkelig sende bud til ham og bede ham om denne falk, som efter hvad jeg har hørt sige, skal være en af de bedste, et menneske nogensinde har haft, og som desuden er hans sidste trøst i denne verden? Skulle jeg virkelig være enkærlig nok til at berøve ham hans eneste glæde? Således spurgte hun atter og atter sig selv, og skønt hun var vist på at få falken, hvis hun bad om den, holdt hun dog ikke af at love noget. Hun gav derfor slet ingen svar på drengens bøn. Det varede dog ikke ret mange timer, inden kærligheden til sønnen vandt sejr, og hun besluttede at gøre ham glad, koste hvad det koste ville. For høfligheds skyld ville hun endda selv tage hen til Federico og bede om fuglen, og inden hun tog hjemmefra, sagde hun til den syge, kære barn, lad mig nu se, at du er ved godt mod, og skynder dig at blive rask. I morgen tidlig, før jeg foretager mig noget andet, skal jeg nok selv hente falken hjem til dig. Drengen blev så glad over dette løfte, at han virkelig synes at blive noget bedre den dag. Den næste morgen gik fruen sammen med en anden dame ud at spacere og lagde da ligesom tilfældigt vejen om af Federicos gård. Vejret var ikke særlig heldigt til fuglefangst, så Federico ville blive hjemme hele dagen og brugte tiden til at få udført et arbejde i haven. Han var netop beskæftiget hermed, da en af tjenestefolkene kom ned og sagde til ham, at fru Giovanna var kommet på besøg. Overrasket og glad, ilede han op til huset, hvor fruen kom ham i møde med et venligt smil. Federico hilste af bødet, og som svar på hans spørgende miner tog Giovanna straks således til ord. Goddag, Federico. Jeg er kommet for at godtgøre dig det tab, du engang har måttet lide for min skyld, fordi du elsker mig højere end strengt nødvendigt. Din belønning skal være den, at jeg til lige med min ledsagerinde vil spise til middag hos dig i dag. Ja, det er vist et godt sted at slutte i denne første time af Faraos cigar. I får fortsættelsen og slutningen efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.